Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture. Kod pelikana.
Dobar dan, ja sam Olivera Rajić, ovo je emisija Kod pelikana, u izdanju kojim počinjemo jednu novu seriju istraživanja, a ovoga puta o položaju pisca i književnosti u zemljama tranzicije ili, da budemo precizniji, u zemljama postsocijalizma. Naravno, svako poređenje, da bi uopšte bilo poređenje, mora da sadrži i komparativ. Pa ćemo tokom serije koju planiramo pokušati da se poslužimo mnogim svetskim iskustvima i to ne samo sa zapada nego i sa istoka kugle zemaljske. Ovoga puta danas istraživanje počinjem sa dva gosta. Prva gošća je Jelena Lengold, pesnikinja, pripovedačica, romansijerka, A drugi gost je Zoran Hamović, izdavač, direktor izdavačke kuće Klio. Zašto počinjem ovo istraživanje ovakvim odbirom gostiju? Osim što ih duge godine poznajem, osim što su mi oboje dragi i čestiti ljudi, znači ljudi u čiju se reči, u čije se iskustvo i u tumačenje svakodnevice svakako može verovati. Povod mi je jedna akcija koju je pre kratkog vremena preko Facebooka povela Jelena Lengold i koja je naslovljena ovako: Neću na sajam. Jelena Lengold, jedna od naših najboljih ikada književnica, žena koja je ponela, čije je delo ponelo mnoge nagrade pored ostalih i uglednu evropsku nagradu za književnost za knjigu priča Vašarski mađioničar, rešila je da ove godine svoj bunt koji se godinama taloži u njoj učini javnim rekavši neću na sajam. Neću na sajam zato što na meni zarađuju svi, a ja kao pisac od svog rada ne mogu da živim. Ja ne znam da li sam sasvim precizno interpretirala sve ovo. Na telefonskoj vezi je Jelena Lengold. Želim joj dobar dan.
Dobar dan.
Evo otvorenog mikrofona, Jelena. Pa ispričajte detaljno ovo što sam ja pokušala da kažem sažeto.
Da, evo sad razmišljam dok vas slušam. Meni se činilo da taj moj, kako ste rekli, bunt, akcija, sve mi se to čini preozbiljno kao reč. To je bio eto neki moj mali poduhvat. Činilo mi se da to neće imati apsolutno nikakvog značaja osim da ja sama sebi smirim svoju dušu i da nešto uradim u vezi sa frustracijom koju sam osjećala tih dana, koja je nekako eksplodirala zbog jednog povoda, ali zapravo povodi su uvek mnogobrojni kao što znamo. Ne bih voljela da se čitava ova stvar svede na to svi drugi zarađuju na piscu. Ne bih voljela čak ni da se cijela stvar svede na to materijalno, mada materijalno naravno ima značaja i mada su pisci kao i svi drugi ljudi imaju pravo da žive od svoga rada i trebalo bi da žive od svoga rada, ali zaista nije stvar samo u tome, stvar je u jednom opštem tretmanu umetnika, kao čovjeka koji je manje važan. Znate, kao čovjeka koji je nebitan društvu, i to je ono što vam i mediji na kraju krajeva, u kojima je ta kultura nekako uvek skrajnuta, uvek, ne govorimo o vašem drugom programu Radio Beograda koji je nešto sasvim drugo, ali u većini medija znamo kako prolaze programi iz kulture. Znači, svi ti mediji sve to stalno poručuju umetniku, ti si nevažan, ti si nebitan, možeš da nestaneš, možeš da umreš, što se nas tiče, lako ćemo te zameniti nekim jeftinijim i manje ovaj važnim sadržajem, nečim što je nama važnije. Dakle, to sve ima značaja. A onda tu su i mnoge praktične stvari, i ono zbog čega sam ja konkretno i finalno se bila iznervirala, a to je kad sam otišla i pokušala da overim tu zdravstvenu knjižicu. Bojim se da sam već svima dosadila sa tom temom, ali o tome treba pričati. Dakle, ja sam samostalni umetnik. U Beogradu ima 1800 samostalnih umetnika, svih umetnosti, ne samo pisaca. I grad već godinama, decenijama unazad ima obavezu da svojim samostalnim umetnicima uplaćuje zdravstveno, socijalno i penzijsko osiguranje. To se dešava tako unatrag da grad to ponekad uplaćuje, nekad ne uplaćuje, nekad jako kasne, nekad manje, nekad više. I sad na ta zakašnjenja idu kamate koje poreska uprava, kojima poreska uprava ne tereti grad, nego tereti nas umetnike kao pojedince. I mi tu se dolazimo u jedan kafkijanski zaplet, onako koji je potpuno nemoguće razrešiti. Jer kad odete u poresku upravu, oni kažu da ste vi dužni toliko i toliko, a to je dug koji vi niste napravili. A onda zbog tog duga, kad odete u zdravstveno da overite zdravstvenu knjižicu, oni kažu donesite, ne znam, papir iz poreskog da ste izmirili svoje dugove, ne možete to doneti, doviđenja, ne možete overiti zdravstvenu knjižicu. I mi smo sad u jednoj situaciji u kojoj ne bi trebalo da bude ni jedan stanovnik Beograda, jer postoji neki zakon po kome svaki stanovnik Beograda ima pravo na zdravstveno osiguranje, osnovno. Pisci ne samo da skoro ništa ne mogu da zarade, izuzev, ne znam, 5-6 pisaca u cijeloj Srbiji koji mogu da žive od svog posla. Dakle, ne samo da ne mogu ništa zarade, nego i to malo što zarade, oni moraju da potroše na to što će za banalnu stvar, ne moraju biti teško bolesni, banalnu stvar, nego treba da izvade zub, moraju da odu, ne znam, u privatnu kliniku i da plate 5-6 hiljada dinara za takvu neku banalnu intervenciju i da mole Boga da im se ne desi ništa ozbiljnije. Mi smo pokušavali svašta. Kad kažem mi, mislim na udruženje kome ja pripadam, Srpsko književno društvo, pa na udruženja koja su se pokušavala da sklope svoje akcije, druga udruženja umetnika. Pravili smo proteste, pravili smo javne rasprave, pravili smo pres konferencije u medija centru, pravili smo pokušaje razgovora sa ministrom kulture, sa gradskim sekretarom za kulturu koji je konkretno nadležan za taj slučaj. I svaki put se to završi nekim obećanjima, dobro, pokušat ćemo, rešit ćemo, razmotrit ćemo, vidjet ćemo šta ćemo. Činjenica je da su oni ove godine, tako bar kažu, redovno uplaćivali te kvartale, ali to ništa ne vredi jer dug postoji od ranije, razumete? I nešto moraju da smisle šta će sa time. Te kamate samo rastu i jako su velike, i sad oni moraju ili to da uplate, a to zapravo su jako male pare za grad, kad pomislimo na šta se pare troše i u kojim količinama. Samo je stvar prioriteta. I vi shvatite da ste vi uvek na dnu tih prioriteta, da je pisac zapravo posljednja rupa na svirali, da se originalno izrazim. I onda sve to tako skupa, ovaj, jedno, drugo, treće, ovi ne uplaćuju, ovi vas zovu da pravite književnu večer za džabe, ovi neće da vam plate honorar za nešto što su vam objavili, tako sve se to skuplja. To je priča koju zna svaki muzičar, svaki umetnik, svako ko tezgari tu i tamo i pokušava da zaradi neki dinar na taj način. I onda vam se sve to skupi, pošto je nemoć pisca apsolutna. Šta pisac da kaže? Neću više nikad pisati knjige. Baš će neko zbog toga da se uznemiri mnogo. Gore je kad glumci štrajkuju. Oni mogu da kažu zatvorit ćemo pozorište i tako, i onda kao javnost se uznemiri. Mada mislim, pozorište i široke narodne mase, znamo kako to ide. Ali pisci zaista ne mogu ništa. i ja sam zapravo napravila tu komičnu stranicu, neću na sajam knjiga, kao eto, baš će neko da se potrese, ali eto, ako ništa drugo, dovela je do ove vaše emisije i hvala vam na tome. Nekih 750 recimo ljudi je lajkovalo tu stranicu, a 5-6 ljudi je videlo, podelilo dalje i tako. Ja mislim da tu ima efekta, neka do jednog broja ljudi stiže svest o tome. I na kraju krajeva ja nikad nisam ni mislila da ja radim posao koji je za široke narodne mase, niti je to moja ambicija, zaista. To jeste jedan elitistički posao, ali upravo zato što smo mi jedna manjina, mi moramo imati taj tretman koji imaju manjinske grupe bilo koje vrste, pa čak i profesionalne, moramo imati taj tretman od strane onih koji o nama treba da brinu, a to je država, to je grad, to su neke uprave koje su preuzele neke obaveze i moraju tih obaveza da se drže. Eto, da malo uhvatim vazduh, da vam dam vremena da me pitate nešto.
Jelena, ta akcija koja je povedena preko Facebooka, mislim da niste u startu dobro procenili njene mogućnosti. Čini mi se da je veoma mnogo odjeknula. Možda je ovo do sada jedina emisija koja vas je ovako pozvala uživo u goste, ali budite sigurni da je odjek vašeg gesta mnogo veći nego što se vama lično čini. Prosto hoću da vam to kažem, da bih na neki način i sve druge ljude koji će se tome pridružiti ili će sami istupiti na taj način ohrabrila u tom činu. Pored mene sedi Zoran Hamović i koliko ga ja vidim klima glavom i sav...
On je moj drug.
Da, i sav nasekiran sluša ovu priču koja je i njemu samom jako dobro poznata. Zašto je on takođe pozvan uz vas u ovu emisiju? Zato što je Zoran Hamović meni lično poznat dugi godina kao čovek koji se bori za onaj vid izdavaštva koji treba da donese pomeranje u kulturi i u svesti jednog naroda. Znači, čovek koji se ne bavi good seller ili best sellerima, čije knjige ili čije izdanja imaju zaista težinu i pomeraju svest čitalaca, pomeraju nivo kulture u jednoj zemlji, a pritom to nisu knjige visokih tiraža. Šta ima Zoran Hamović danas da kaže na ovu akciju Jelene Lengold i kao čovek sa sličnih pozicija, ali i kao izdavač? Vi ipak živite i sami od knjiga svojih.
Prvo, dobar dan. I moram da kažem da mi je veoma drago da čujem Jelenin glas. Voleo bih i da je ovde sa nama, pa da onda ovde gestikuliramo i da se uživimo do kraja u uloge koje su nam danas dodeljene, ali svejedno, voleo bih da ovo o čemu govorimo nije izraz ni protesta, ni bunta, ni žaljenja. Ni žaljenja, već jednostavno iskazivanje jednog statusa određene grupe ljudi koja je na ovaj ili onaj način oštećena. Budući da je to neprekidan proces i da mi vrlo često dolazimo u tu situaciju, u jednoj populističkoj politici kojom smo okruženi, sada je ovo o čemu Jelena govori nešto što je normalno i očekivano, jer ona je upotrebila reč elita, odnosno da se bavi elitnim poslom. Pa naravno, svi intelektualci imaju prvi, jedini i osnovni zadatak ne da samo poštuju, nego da proizvode konvencije, da stvaraju ili oblikuju uslove u kojima svi zajedno živimo, a verovatno je zapravo da su pisci na čelu takve jedne kolone onih koji u javnom društvenom životu učestvuju ili ga formiraju. I sasvim je izvesno da u ovakvom okruženju onaj ko bi trebalo da bude hvaljen jeste progonjen, a progonjen je na taj način što je naprosto marginalizovan i zapostavljen, pa se čovek pita, čekaj, ali ja u ovom društvu nisam potreban. I ako vi imate one ljude koji mogu brzom prugom da dođu do nekih rezultata, da žive vrlo pristojno, a ničim potvrđeno, onda je utoliko naša pozicija mnogo, mnogo gora i onda mi dolazimo u jednu vrstu ne samo postavljanja pitanja, nego već imamo i konačne odgovore da smo na margini društvenoj i da sa te margine više ne možemo da uđemo na onaj pravac koji bi odgovarao normalnom čoveku, pa onda naravno shodno tome dolazimo i do zaključka da je to čime se bavimo sasvim nepotrebno. E sad, naravno, to će sve tako biti i tako ćemo zaključivati ukoliko dopustimo da drugi glasovi, ti glasovi koji su sada dominantni, gospodare. Ono što je za nas važno jeste kako se društveni život organizuje, koga organizuje, ko je vlasnik naših biografija i naše istorije, naše budućnosti konačno. Hoćemo li je mi oblikovati ili ćemo prihvatiti činjenicu da ćemo doći na neki šalter gde će nas neko birokratski šutirati i reći, gospodo, vi niste ovde dobrodošli i nemamo mi za vas ništa. Umesto da nam crveni tepih prostruji da kažu izvolite ili da nam pošalju na kuću. Ili da dođe neko i da čestita Jeleni Lengold na nagradi koju je dobila. Nju niko nije sačekao kad je dobila evropsku nagradu ovde na crvenom tepihu. Nisu joj priredili doček i nije bilo govora o 150 miliona za izgradnju neke ustanove u kojoj će nacionalna književnost biti prikazana. To nije bilo. To se nije dogodilo. Ali ja nemam ništa protiv sporta, da se razumemo. Šta više, čestitam svima onima koji su takođe u vrlo teškim uslovima uspeli da izbore vrlo dobre rezultate. Ali isto tako smatram da je potrebno možda i više da se ona vrsta kolektiva, a posebno oni pojedinci koji veoma ozbiljno prikazuju zemlju u inostranstvu, dakle, reprezentuju neke vrednosti koje nose odavde. Učinili su mnogo toga da budu superiorni na mnogim mestima, ali se to ovde ne osjeća. Badava je, Jeleni, što ima evropsku nagradu, jednu, drugu, treću i tako dalje. Badava je što je priznata i prevođena u svetu. Ona jednostavno ovde, kao i njene druge kolege koji takođe uspešno deluju u literaturi, oni su ovde nedovoljno prepoznati. I zato ja jedino što imam sada da kažem, to je da ja savetujem Jeleni da kao ghostwriter piše za celebrities, za ove ljude koji su trenutno u Farmi, a Boga mi nije loše ni da im se pridruži na 15 dana, to je po 500 evra dnevno, pa da je ja. Bog vidi. I onda naravno posle, jedino što je savetujem da kasnije kad izađe sa nekog od realitija, onda da se uključi u javni život kao političar. Naravno, zna se gde treba, ona zna gde treba da zakuca na koja vrata i koju knjižicu da uzme. Onda da dođe, ja mislim da ima i te pretpostavke, da dođe na neki od ozbiljnih privatnih univerziteta i da to što je naučila u tim realitima, da može novim generacijama da daje. Jer je to naša nova elita. Ona je u pogrešnoj eliti. Eto, to je moj savjet.
Jelena, naravno, ovaj gorki savjet Zorana Hamovića samo potvrđuje da cela ova priča sadrži bunt koji ste oboje odbili da upotrebite kao mogući podnaslov ove emisije. Ja ostajem pri tome da vidim čitavu ovu priču kao bunt. Ne bežim od toga, mislim da jeste bunt. Ili ako mi prihvatimo da smo posljednji čuvari vatre, sam taj čin vas pozicionira.
Da, Zoran je rekao u stvari ono što niko od nas ne želi, a to je da ili nemamo rešenja, ili imamo rešenje ukoliko se prodamo. A ja se zaista nisam nadala da ću u ovim godinama morati da se bavim ničim drugim osim pisanjem. Nisam se nadala da ću morati za bilo šta da se borim. I onda kad vas novinari pitaju, pa jeste nešto uradili, pa jeste zvali neke advokate, pa ovo, pa ono, zamislite da sad u tim godinama kad se bližite 60. praktično umjesto da ispišete još to malo što možete da ispišete dok vas razum služi, vi morate da jurite neke, da učite zakone, da smišljate kako da se izborite sa pravnim službama, sa socijalnim, sa poreskim, umjesto da to budu stvari koje su već normalne i da se umjetnik bavi onim čime treba da se bavi. Zašto bih ja morala da znam sve te cake, kako da se izborim za ta neka svoja prava, a s druge strane, kao je to, morate se boriti za ta prava. Na vama je da se borite. Mislim, šta ja sad da radim? Da li da se borim ili da pišem? Kada ćemo raditi ono što treba da radimo, ako ćemo umeđu vremenu da se borimo za nešto? Mislim, nije mi bila ambicija da budem revolucionar u ovim godinama, niti u bilo kojim. To nije imanentno moj prirodi.
Naravno, ja mislim da je taj vaš potez preko Facebooka napraviti grupu Neću na sajam, reći zbog čega nećete, dobro smišljen pored ostalog i zbog toga što je sajam knjiga jedna izuzetno značajna, možda, nije možda, nego svakako najznačajnija godišnja manifestacija u vezi knjige u ovoj zemlji. I onda tu svi dođu. Ona jeste, pored ostalog, ili pre svega i politička. Ove godine je gost Rusija. To će biti zveke, jeke, pompe, gužve, kako god hoćete. Da književnica koja je od takvog značaja i od takvog formata kao što je Jelena Lengold, kaže neću na sajam zbog toga i toga, to je dobro promeren postupak, Jelena. Lično mislim da kada bi mnogi od naših uglednih pisaca se pridružili vašem gestu, da bi to onda imalo jedan baš onako širi značaj. Ne kažem da bi dovelo do rešenja, ali od negde mora da se počne.
Kod nas je uvek to sa pridruživanjem išlo teško, ne samo u ovoj profesiji, nego u bilo kojoj profesiji, zato što su ljudi ugroženi, ne mislim ja time da kažem nešto loše o ljudima, nego su kod nas ljudi inače svi ugroženi sa svih mogućih aspekata. I onda ako iole imaju neki svoj osnovni problem rešen, neku svoju muku koja ih najmanje tišti, onda kažu pa čekaj, ajde imam barem to, ne mogu sad da se solidarišem sa onim tamo zbog toga i toga, jer ću da izgubim i ovo što imam. Tako da ljudi koji su inače ugroženi, oni su verovatno...
Nisu slobodni.
Moralno, da, nisu slobodni i oni su onako moralno najdiskutabilni, najproblematičniji, zato što što si ugroženi, jel, to si manje hrabar i nisu svi ljudi rođeni za heroje. I to sa pridruživanjem, kažem, to je jedino onako iz američkih filmova, ona scena kad jedan ustane, pa ustane drugi, pa ustane treći, pa svi ustanu i onda pobede zlikovca. To su scene koje gledamo u filmovima, to se u životu jako retko dešava. I ja i ne očekujem od mojih kolega pisaca da sad svi se pridruže i kažu nećemo na sajam jer
ne moraju, Jelena,
ali ja sam samo očekivala i to sam i dobila da je većina kolega koja se oglasila na toj stranici lajkovala je, kako se to kaže, u Facebook rečniku i time simbolično su dali do znanja da se ne slažu sa tretmanom pisaca onakav kakav jeste sada. To je ono što je meni bilo važno, a ne da sajam ostane bez pisaca, mada bi i to...
Moglo bi to jednoga dana da se dogodi, jer to je prosto jedna građanska inicijativa, jedna građanska svest, građanska aktivnost do koje naravno treba doći. Ja samo dok vas slušam pomišljam ovako da je jedne godine, Zoran će mi pomoći da kaže možda i tačno koja je, na kraju nije ni važno sad baš, PEN Mađarski trebalo da bude, u stvari Mađarska trebalo da bude zemlja gost, da je Mađarski PEN protiv, kao bunt protiv Orbanovog ponašanja, odbio da dođe i da se onda taj ugovor ili dogovor raskinu i da je neka druga zemlja, ne sećam se više koja, došla umjesto Mađarske. Znači sve je to moguće. Niko ne kaže da moraju svi. I ja uvažavam razne razloge, naravno, baš jeste tako ta priča o neslobodi. Ali dobro, mic po mic pa tako. Jednog dana možda ćemo i dočekati, jer ne vidim kako će se ovo rešiti. Hamoviću, možda vi imate...
Rešenje.
Rešenje.
Nisam siguran baš da imam rešenje, ali znam orijentaciju. Dakle, jedna od stvari koja je vrlo bitna jeste da čovjek ne samo da mora da se buni, on mora da kvalifikuje stvari. Jer pobuna može biti delotvorna u jednom trenutku, ali mi moramo uvek da razmišljamo o procesu kojim se dolazi do pravoga rešenja, a ne samo da se bunimo protiv onoga što jeste. Dakle, mi moramo da ponudimo konkretno rešenje za neke stvari i o tom, to je dužnost takođe stvaralaca, intelektualaca, da ne samo budu menadžeri, kako malo pre nije izgovorila, ali je na to mislila. Dakle, svaki naš pisac treba da bude i sopstveni menadžer, jel? Jelena to nije izgovorila, ali je na to mislila. On mora imati jednu vrstu životne pismenosti da se u ovakvom tranzicionom okruženju snalazi. Nažalost, to je prava reč. Više mu je potrebna dovitljivost nego sposobnost, zato što mora da reaguje u trenutku, mora da se opre ili da se nađe u takvim situacijama u kojima nije, da tako kažem, ne samo planirao, nego su krajnje neočekivane i uvek iznenađujuće, ali on mora jednostavno imati jednu načelnu spremnost da uvek uskače u tu vatru i da te stvari rešava. Slažem se i sa tom konstatacijom da ne mogu biti svi podjednakih sposobnosti, a najmanje da budu svi heroji. Međutim, nema druge. Jednostavno mora se uspostaviti jedna vrsta čvrstine u tom procesu i ideje o tome da se mora doći do rešenja. Nema odustajanja. Jer da se razumemo, prepustiti nekome ko je primitivan samo zato što je izrazito agresivan i uplašiti se njega, to je najmanje i najgore što možemo učiniti sebi. To nikakva nije sada da mi kažemo,
krivi smo mi što
evo,
smo ih pustili.
Mi zahvaljujući, znate, mi smo fini i eto, neka oni pokažu svoj primitivizam i tako dalje. Pa slušajte, moramo da naučimo da govorimo i njihovim jezikom. Ali razlika između nas je upravo u tome što mi možemo govoriti i na nekom drugom, a oni ne moraju i ne mogu. I u tome se sve može prepoznati. Pazite, diskurs je takav koji nas okružuje da nas navodi na pomisao da je neko tu sada svemoćan. A to nije tačno.
I ja mislim da to nije tačno.
I drugo, nije tačno, i za to postoje dokazi, zato što su greške sve očiglednije, pad sve veći i moralna diskvalifikacija koju je upotrebilo u jednom malom prostoru i sitnim jednim gestom koji može biti simbolično moćan, ovo što je učinila Jelena, jeste poziv da se razmišlja o nečemu. Jer nekim ljudima jednostavno oni o tome misle 5 minuta pa prestanu. Poziv na razmišljanje jeste imenovanje jedne pojave koja je od velike važnosti i za ostale, pa će drugi pronaći i biti inspirisani tim gestom, neće se buniti, nego će kvalifikovati stvari i reći, slušajte, to mora da se reši i mi nećemo da se pomerimo sve do onog sekunda dok se ta stvar ne reši. Mi ne protestujemo, mi tražimo rešenje, to su dve različite stvari. Jer ovo nije pride, ovo nije parada. Ovo je izražavanje socijalnog statusa kojim ne smemo i ne treba da budemo zadovoljni. Iz prostog razloga što društvo koje ignoriše svoje stvaraoce, svoje talente, je društvo apsolutno bez budućnosti. I to je udovoljavanje gospodaru. To je, gospodo, dođite ovde, budite investitori pod znacima navoda, to znači koristite sve naše resurse, mi ćemo biti odane sluge. Samo nemojte da nas terate da mislimo. Oni koji misle u takvoj situaciji su uvek progonjeni. Bez obzira jesu li pisci, jesu li slikari, jesu li muzičari, oni su naprosto nedobrodošli. Dobrodošli su samo o raznim svadbama i drugim proslavama, svetkovinama u kojima mi treba da pokažemo još jednom da smo dobre sluge, kako domaćima, tako i stranima.
Ja ovu priču vidim, ovu priču koju govori Zoran Hamović, i sa još jednog aspekta. Učestvovanje recimo pisaca na sajmu knjiga, a ovakav je položaj naših pisaca, kao što Jelena kaže, pravi jedan simulakrum, jednu obmanu poznatu u političkoj teoriji kao stvaranje demokratskog alibija. To je strašno opasan privid. I njime se služi svaka vlast, znači postoje načini na koje, gde se ta para ispušta i ta magla daje privid postojanja demokratske javnosti i demokratskog činjenja.
Ne gasi oštrinu.
I gas, i samim tim kao posljedicu ima to gašenje oštrine. Ja ću samo da vas podsjetim na to da je recimo u vreme kad je na vlast dolazio Slobodan Milošević, po novinama moglo se čita sve i svašta, kao to je bila nekakva demokratizacija štampe i tako dalje, a štampa je u stvari bila jako kontrolisana i ljudi su isterivani i tako dalje, da se sad ne vraćam toj temi. Čini mi se da svako ko ode na sajam, a preskoči ovu temu koju je markirala Jelena Lengold, učestvuje u stvaranju demokratskog alibija prema onom delu vlasti koja je preuzela obavezu da reši sva ova pitanja o kojima Jelena govori. Znači, niko ne poriče postojanje institucija, niko ne poriče postojanje dogovora. Država treba da uradi ono što su se ljudi dogovorili. Ja sad ne znam precizno šta, ali Jelena svakako zna. I prosto se traži da se, kao u svakom demokratskom dogovoru koji je uvek obostran i koji je obligacioni, izvrši obaveza druge strane. Jel' tako?
Da, evo ako mene pitate, ono što slobodni umetnici rade na kraju svake godine, oni su dužni da odnesu u poresku upravu svoje ne znam, račune iz banke da pokažu koliko su zaradili i tako dalje, iako je neki u naučno-fantastičnom filmu zaradio preko neke cifre da na to plati porez, što se meni nikad u životu nije desilo i retko kome se dešava. Ali htjela sam nešto da kažem u vezi sa ovim što je Hamović govorio o predlaganju rešenja. Meni je to potpuno jasno i pre nego što sam postala samostalni umetnik, ja sam i radila i znam kako se te stvari pišu. Dakle, ja jesam ponudila rešenje u pismu, otvorenom pismu koje sam napisala gospodinu Tasovcu. Ja sam ponudila nekoliko mogućih rešenja. Mm-hmm. I posle toga razgovarala u par navrata sa njim i ispostavilo se da nekako uvek nijedno od tih rešenja ne može baš da se izvede. Mm-hmm. Ja sam, na primjer, posjetila gospodina Tasovca na to da je on veoma uspešan bio kao menadžer dok je radio u Filharmoniji, da je uspeo da uz pomoć sponzora odvede Filharmoniju u Ameriku na turneju i da to nijednog dinara našu državu nije koštalo, što je fantastično i pozitivno. I da on očigledno ima mogućnosti da namakne novac kada ima motivaciju za nešto. Rekla sam, što ne nađete, na primjer, neke sponzore da plate umetnicima sad te kamate koje smo dužni, koje je grad dužan, ako grad to neće da plati. On kaže, ja ne mogu iz pozicije ministra tražiti sponzore. Dobro. Zašto ne otpišete kamate kao što se nekad ranije dešavalo, bivalo je u prethodnim decenijama da su nekoliko puta te kamate otpisivali jer nisu znali. Kaže, sad je to, znate, problem jer smo mi pod nadgledanjem MMF-a i svaki otpis kamate mora da odobri MMF. Eto, sad to je jedan detalj koji ja nisam znala, nisam bila ni dužna da znam, ali sam saznala. A zašto onda grad se ne odluči da plati? Pa eto, ne znam, moramo sa njima da pregovaramo oko tome. Ili konačno, definitivno rešenje, ako ništa drugo nema, neka kažu, nećemo vam više plaćati. Verovali ili ne, i to bi bila pomoć. Jer da smo mi, slobodni umetnici, znali da nam grad neće plaćati, mi bismo tek, namakli bismo nekako te pare. To nisu, oni nama uplaćuju minimalac, i to treba znati. Minimalac kao da smo radnici sa 4 razreda osnovne škole nekvalifikovani, eto tu sumu oni nama uplaćuju i ta će nam se suma sutra računati za penziju. Dakle, tih nekih 15-20 hiljada kvartalno bismo nekako uspeli da pronađemo i da sami sebi uplatimo i onda ne bismo imali te ogromne kamate koje idu na nekoliko hiljada evra. Znači, i to bi bilo neko rešenje, da kažu, nećemo vam više plaćati, a ne ovako kao plaćamo vam, ali uvek sa nekoliko meseci zakašnjenja i tako što vam pravimo dugove. Tako da sam pokušala da nađem nekoliko mogućih rešenja, ali izgleda da im se nijedno ne sviđa.
Da predahnemo malo uz muziku koju je za ovu priliku izabrala Ivana Đorđević.
Side up.
Emisija Kod pelikana, Radio Beograd 2. Na telefonskoj vezi naša književnica Jelena Langold, žena koja je na Facebooku pre kratkog vremena iskazala svoj bunt protiv položaja pisca, naslovljavajući ga Neću na sajam, govori se o sajmu knjiga. Drugi gost je Zoran Hamović, izdavačka kuća Clio. Razloge zbog kojih je Jelena gost danas u emisiji Kod pelikana, kojom počinjemo novu seriju istraživanja o položaju pisca u zemljama tranzicije, čuli ste uglavnom. A sada ćete dominantno slušati razloge zbog kojih je Zoran Hamović ovdje u gostima. Dakle, u nekakvim razgovorima između mene i njega, dugi smo saradnici po prirodi stvari, ja sam od njega prvi put čula termin kalaso izdavaštvo. Ide sad objasnite, molim vas, slušalcima u najkraćem šta taj termin podrazumeva, pa ćemo krenuti potom na vest koja je objavljena 6.10. ove godine.
Da, uputimo slušalce. Roberto Calasso je jedan od uzornih urednika, pre svega i pisaca italijanskih, ali i svetskih, možemo reći, i on je osnivač i dugogodišnji glavni urednik kuće Adelphi. To je nesumnjivo jedna od najuspešnijih evropskih kuća koja objavljuje izvrsnu literaturu, ne samo italijansku, nego i prevedenu, i naravno niz drugih oblasti koje ova kuća pokriva u svom izdavaštvu, to je također važno. Probrana dela, naravno, vidi se jedan onako sofisticirani rukopis urednički, i to je ono što je odista za svakog ko se ovim poslom bavi važno, da vidi kako to izgleda na drugim mestima. Ja ne volim onu rečenicu koja se često kod nas ponavlja i može se svugde čuti, ali to je tako u svetu. A da se pritom uopšte ne zna na što se konkretno misli, nego se samo pravi jedna, kako rekao ste malo pre, paralela koja je magla u stvari.
Pa naravno, jedna atmosfera za depresiju u kojoj niko ništa ne treba da uradi.
Jeste, alibi. A ovde je reč o nečem što je Roberto Calasso ne samo učinio, što je za mnoge vidljivo, a za većinu nevidljivo, ali ono što je važno jeste njegov stav prema izdavaštvu. Napravio je jedan tekst koji je kod nas objavljen, ako se ne varam, u Poljima pretprošle godine, da on smatra zapravo izdavačku koncepciju jedne kuće nečim što je autorski rad. Da je izdavaštvo žanr, da je način na koji neko misli otisnut u tome, i da je to jedna vrsta ne samo autorskog izbora, nego načina mišljenja i načina delovanja. Stoga je za mene Roberto Calasso od izuzetne važnosti, neko ko istinski promoviše u, možemo slobodno kažemo, burnim, pre svega tehnološkim vremenima za izdavaštvo, ali u svakom slučaju on je zacrtao ili ocrtao ono što je najvažnije, a to je duh izdavaštva. Sasvim je svejedno na kome, da li je na glinenim pločicama nešto otisnuto ili u kompjuteru elektronski zapisano, ali je važno da je on zapravo progovorio o važnosti sadržaja, o načinu izbora, o rezultatu koji ima veze sa društvenom korišću ili sa onim što možemo nazvati da je protiv čoveka i protiv pojedinca. A možda će biti čudno ako to kažem ja, ali knjiga može da bude podjednako kao i atomska energija, korisna za čoveka kao i pogubna za njega. U tom smislu Roberto Calasso ističe ono što jeste zlatni prah našeg poduzetništva, naše aktivnosti, a to je briga o sadržaju. Ja smatram da je prva i najvrednija zapravo aktivnost izdavača, odnosno urednika, briga o kvalitetu sadržaja. I danas, moram to da istaknem, je zapravo u svim izdavačkim kućama manje više zaboravljena suština izdavaštva. Vi danas nemate urednike. Da, ja sada mogu da shvatim transformaciju našeg zanata. da shvatim tehnološke uslove u kojima je sve dostupno i u kojima se sve može. Ali ono gde je dominantna pozicija izdavača jeste profesionalna etika. Doduše, to je važno i za druge profesije, ali sad o ovoj govorimo. Profesionalna etika nalaže pre svega brigu o sadržaju, to znači o izboru, zatim brigu o transformaciji tog sadržaja. Jer ono što vam donese pisac, to nije ono što će biti objavljeno. Gde je izdavač u smislu uređivanja? Gde su redakcijski poslovi ako će neko doneti disketu, odnosno CD ili vam poslati e-mailom, a vi to prosledite u štampariju kao što se danas često radi? Nema onoga ko zajedno radi sa piscem, ko se brine o njegovom integritetu u javnosti. Pisac ne treba da bude menadžer sam, nego zato postoji institucija koja se o tome stara. I ako se samo učestvuje ili saučestvuje u procesu tajkunizacije koji je sad aktuelan, gde i sam pisac ponekad stvara uslove u kojima ga nije briga za ono što je napisao, nije briga za ono kakva je recepcija, nego je više briga šta će i kad će dobiti i koliko će biti plaćen. Tako da ja dobijam, recimo, kao i druge moje kolege, mailove o ovakve sadržine. Mene nema, poštovani gospodine, je taj i taj, da se zna kome se obraća, nego samo kaže ovako: e, ja sam napisao jednu knjigu i mene zanima samo koji su uslovi koje vi dajete, koliko vi plaćate i tako dalje.
Evo, to je prosleđeno, znači, na send-all, na sve adrese.
I sad, kako vi sad, kakav odnos možete da uspostavite sa takvim poznacima navoda pista? Dakle, ja sada govorim i uveren sam da će neko protumačiti da je ovo što ja govorim arheologija, ali ja ne prihvatam to. Dakle, ja ću i otići sa ovoga sveta sa istim uverenjima. Ja mogu da se prilagođavam svetu u kome živim, ali ne u tolikoj meri da se samo prilagođavam i da zaboravim ko sam i šta sam. Kao što i Jelena nije htela da zaboravi gde je, šta je, koji je njen socijalni status, i ne samo da se buni, nego i ne samo da oglašava svoju nemoć, nego govori: ne samo ja hoću od vas to i to, nego ja vam dajem to i to i smatram da
obavezni da...
Ne samo da ste obavezni. Smatram da treba ispuniti pre svega ono što jeste već zapisano i zakonski uređeno, nego i nešto više. Postoji uvek ona simbolička, da ne upotrebljavam, samo moralna kvalifikacija, gde se mi međusobno kao ljudi razlikujemo od mašina koje čitaju zakon. Ukoliko se svedemo na to da samo poštujemo zakon, onda ćemo uvek tražiti u njemu rupu i tražiti kako da izbegavamo i ljudske i sve druge obaveze. Ali je najlepše ono društvo u kojima se ljudi nadgornjavaju u svojim obavezama prema drugima. A posebno prema onima koji su najsuptilniji u tome, a koji daju najviše, jer čine duhovni prodor, a to su stvaraoci i pisci i svi drugi koje smo danas više puta spominjali. Ako ne brinemo o njima, to znači da izbegavamo brigu o svojoj ne savesti, nego budućnosti, a to istovremeno znači da smo predali budućnost nekom drugom, jer i budućnost je prostor. Ako se u taj prostor useljava neko drugi svojim intenzivnim prisustvom, onda smo mi svojom lenjošću potpisali kapitulaciju, odustali od sebe i dozvolili da nam drugi gospodari. Bojim se da je sada trenutak u kome se sa tim suočavamo, ali to nije proces koji traje od juče do danas. To je proces u kome mi sada uredno sabiramo rezultate toga i bunimo se što nam sada neko drugi, što se neko drugi useljava na našu stolicu u UNESCO ili stolicu pored nas. Mnogo ima takvih UNESCO, ali se to ne oglašava dovoljno. Ali o tome je trebalo misliti 40 godina ranije, a ne juče i prekiče. I naravno da ćemo sada ne samo ovaj, nego mnoge od tih stvari da saberemo kao jedini kapital kojim raspolažemo, ozbiljan duhovni, i onda ćemo imati mogućnosti da potpisujemo silne peticije protiv ovoga i protiv onoga, ali bez, naravno, odgovarajućih rezultata koji će učiniti našu budućnost zanimljivijom, boljom, lepšom i perspektivnijom, ne samo za nas koji jesmo, nego i za našu decu.
Jelena.
Da, slušam vas pažljivo i brinem se.
Ne znam kako da kažem. Sve ovo što i ja zabrinuto slušam Hamovića, nekako moram da kažem da sam rad njegove izdavačke kuće onda kada je osnovo, pa malo posle, jer onda nisam ni ja radila, bila sam na prinudnom odmoru, upoznala tako što je jedan neobičan i meni do tada nepoznat izdavač objavljivao neke knjige koje su mi bile lek od smrti, lek od ludila. Poneke od njih ostale su zauvek dragoceni depozit mog emotivnog i intelektualnog života. I tako sam otkrila izdavačku kuću Clio i tako sam upoznala jednom davno Zorana Hamovića. Evo mu i suzice u očima, ali ja istinu govorim, Zorane.
Nije potpuno jasno da Hamović ne ide na to da objavljuje one knjige koje će praviti tiraže u hiljadama i hiljadama, nego ide na ono što on bira kao kvalitet i da ima tu ambiciju, dakle da on kao urednik profiliše ukus svoje publike. I ja mislim da je to sjajno kad bi svi ljudi radili tako sa tim idealom. Mi imamo nekoliko takvih izdavača. Ja volim da verujem da je i moj izdavač Arhipelag spada u tu vrstu izdavača koji profilišu ukus publike. I kad je govorio Zoran malo pre o tim urednicima kojih više nema ili ih ima u jako malom broju, ja moram da se podsjetim, jer dovoljno dugo objavljujem knjige od 82. godine. Ja sam imala urednike svojih knjiga kao što su bili Ivan Velalić, Svetlana Velmar Janković. Znate, to su bila zaista neka vremena u kojima ste vi znali šta znači predati jednom godišnje rukopis izdavačkoj kući, pa čekati da izdavački plan izađe u novinama jednom godišnje. Što se kaže, znalo se i ko su pisci i ko su izdavači i tako. I znao se rad. Tada se ozbiljno radilo sa tim urednikom, on vam je ukazivao na neke stvari, pa biste otišli, pa biste radili sa lektorom, sa korektorom, pa nije bilo šanse da knjige izlaze nepismene iz štamparije kao danas, kada vi u knjigama zvaničnim imate mi bi umjesto mi bismo i takve stvari. Ja to kad vidim u knjigama, meni bude buka dalje da je čitam, zaista, ako ću i u knjigama to da nalazim, takve vrste nepismenosti, onda šta da govorimo o ovima koji tako isto govore na televiziji. Dakle, potrebno je zaista biti tome
posvećen. Pa i na radiju, kažite slobodno.
Da, potrebno je biti tome posvećen onako u punoj meri. To nije, čovjek mora da odluči ako se time bavi. Da li to radi iz visokih ideala ili to radi da bi zaradio pare. Bojim se da te dve stvari nisu spojive, bar ne danas u ovom trenutku civilizacije kakva jeste. U ovom trenutku, ako hoćete nešto da radite uz vrednosti u kulturi, govorim sad o kulturi, ne možete istovremeno i da zaradite pare. Izgleda da je to tako i sa time bi trebalo da se pomirimo.
Ja sam, oprostite Hanoviću, ja sam nedavno bila u prilici da se uverim na licu mesta kako funkcioniše institucija zvana Halit Hoseini, pardon, i fondacija koju vodi njegova supruga Ruje. Sav prihod koji je skupljen od toga što piše Halit Hoseini, govorimo o tome da je on lekar, kao što znate, i da je dobar deo svog života posvetio inače radu u humanitarnim misijama, sav novac ide u fondaciju koja je namenjena za pomoć ženama i deci Afganistana. Ja sam u Americi bila u situaciji da gledam njegove književne večeri i da u nekoliko gradova koji su mi bili zgodni pratim njegove književne turneje. Mogu da vam kažem da je to nešto impresivno i izuzetno. Ja nemam vremena sad ovde da govorim o tome, to i nije tema, na drugom mestu drugi put. Mislim da je to nešto što bi moralo kao iskustvo da se inkorporira u ovu našu priču jednog lepog dana. Prosto to animira ljude. A kada krenete putem te jedne plemenite, najplemenitije animacije, vi onda dalje budite nove animacije, krug se otvara i vas očekuju. Oni znači znaju da ne samo što će pročitati neku knjigu, $45 je ulaznica na književno veče Halida Hoseinija, i usto dobijete i primjerak njegove knjige. Međutim, tolike su gužve, ja sam to gledala mojim očima, ja sam jedva ušla jer nisam bila u situaciji da mogu da kupim kartu, sve su karte bile prodate na recimo 2 meseca ranije. Da su to kao demonstracije pred vratima kulturnih centara, to je neopisiva gužva. Onda oni zvuku video bim napolje i tako se to gleda. I svi ti ljudi gde postoji jaka svest o tome da učestvujete u jednom humanitarnom radu i da je to plemenito, imaju svesti o tome. Da li je sad to važno da se na taj način približava književnost ili nije? To je sad pitanje o kome možemo razgovarati. Ali hoću da kažem da postoje nekakvi načini koji su direktno funkcionalni mimo tih naviknutih, uobičajenih. Mi imamo ovde tranziciju, imamo situaciju, Andrew Wachtel je posvetio čitavu knjigu tome, je li tako, znamo sve troje, u kojoj su članovi udruženja književnika bili zaštićeni kao retki primerci retkih vrsta, dobijali velike stanove, mnogi od njih i dan danje u tome žive, dobijali visoke penzije, dobijali sve to i odjedan put je sve to prošlo. Šta ćemo sad?
Ne znam koga pitate to.
Pa, oboje.
Oboje.
Imamo 2 minuta.
Pa ja mislim da ti ljudi koji su u ono vreme udruženja književnika umeli da iskoriste, to je bilo vreme još Jugoslavije i tako dalje, oni su uspeli na neki način i dosta su se prevodili i dosta su putovali, ali su dosta i učinili za kulturu Jugoslavije. Ja se sećam da u ono vreme oktobarski susreti pisaca, znate šta su značili, ne znam, sećate se oboje, oktobarski susreti pisaca su se održavali na glavnom trgu u Beogradu, prenosila je državna televizija, baš tako je bilo kako Olivera kaže, miting ljudi je bio koji je to posmatrao, dolazili su Nobelovci iz čitavog sveta, mogla sam da slušam Josifa Brodskog kako recituje, mogla sam da vidim gomilu poznatih pisaca, da se sa njima družim, da sa njima razgovaram, da sa njima napravim intervju dok sam radila na radiju tu gde ste vi sada. Dakle, ti ljudi jesu tada nešto dobijali od države, ali su i davali državi jednu visoku kulturu. A onda kad je nekako nestala država, kad su se svi podelili, sve ustanove su se podelile, i udruženja novinara, i udruženja književnika, i udruženja golubara, verovatno, i svi su se podelili, e onda se sve to nekako raspalo. Tako da ne bih ja to rekla kao bila su sad neka udruženja koja su samo sebi uzimala.
Okay.
Nikada pisti nisu ne znam koliko uzimali sebi i obogatili
Jelena,
se.
Jelena, pola minuta imamo. Okay. Bilo je šta je bilo, šta ćemo sad?
Ja ne znam, ja činim ovo što mogu da činim, neću na sajam je simbol, ali ja želim da se ljudi lepo provedu na sajmu bez obzira na to.
Hvala, bila je ovo Jelena Lengold.
Ja bih voleo da mogu da kažem, evo nećemo ni mi na sajam, a i ne bi, da budem iskren, bilo je i nekih naših kolega u Udruženju profesionalnih izdavača Srbije koji su rekli, pa slušaj, ovo nije više naš sajam, ne bi trebalo da idemo, to nije atmosfera, to nije duh. Duh sa tog sajma se iselio, duh izdavaštva, duh autora koji tu treba da budu najsuperiornije prisutne osobe, međutim to više nije tako. Čini mi se da je put u tajkunizaciju krenuo i samo je pitanje hoćemo li u tome da učestvujemo ili nećemo.
Ili ćemo se protiv svega toga boriti. Ja vas molim da ovu emisiju shvatite kao jedan vrlo uslovno rečeno početak takve jedne borbe, simbolički.
Zalaganja, nemamo potrebe za
borbom. Dobro, ok, nemamo potrebe za borbom, Zoran je verovatno u pravu, nego zalaganja. Ovu emisiju potpisuje ekipa Radio Beograda 2, emisije Kod pelikana. Ja ostajem uvek vaša, Olivera Rajić.